Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jechaa sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan maraatti isiniif haa baay'atu akkam jirtu jaalatamoof kabajamoo dhaggeeffattoota sagalee abdii yeroo adda addaatti sagantaa dhuga ba'iisaa akkuma isiniif qabannee dhiyaachaa turre har'as keessummaa keenya waliin sagantaa dhuga ba'iisaa addaa isiniif qabna. Egaa gara dhuga ba'iisa keenyaatti utuu darbin keessummaa keenyaa wajjiniin wal isin barsiiseen gara qophii taanutti ceena nu faana tura. Maqaa keessanii fi bakka jireenyaa nuu caqastanii itti darbina.
Maqaan koo Tamasgeen Diriirsaan jedhama. Paasteriidha. Yeroo kanatti hojii koo fixee sormarran jira. Amma immoo laftuun jiraadhu akaakiidha.
Baga Waaqayyoo isin gargaaree yeroo hojii keessanii goolabdanii iddileedhaan kan hojjettan ammas tajaajiluma irra jirtu. Egaa luba Tamasgeen Diriirsaan tajaajila wangeelaati luba yeroo dheeraa mana waaqayyoo keessa hojii waaqayyoo hojjechaa turaniidha. Eessatti dhalattan? Asuma bakki dhaloota.
Bakkin itti dhaladhe gimbii Daaloo Assaabiittan dhaladhe.
Galatoomaa waaqayyoo sinaa eebbisu. Akkamiin gara hojii kanaatti dhuftan? Jalqaba hojiin kun egaa yeroo baay'ee namni carraa adda addaatiin itti seena. Ani sofii kootii gara hojii kanaatti dhufa hidheetuun beekiniin gara hojii kanaatti dhufe isin akkami akkaataan isinitti gara hojii kanaatti makamtan?
Jalqabatti yeroon gara mana kadhataa kana dhufe mirikkiti guddaan naa kennameera akka abjuu kadhaani. Yeroo sanaa yeroon gara mana kadhataa kana dhufe mana kadhataa dhugaa akka isheen taates bare addana yeroon dhufetti waaqayyoo utumanii cuubamanii abjuudhaan waan guddaa natti agarsiiseera. Hojiin koos, nyaati koos, jireenyi koos, uffati koos akka addana keessa ta'uu mallattoo cimaa naa kennee geggeessee gara manaa waldaa dhugaa kanatti na fide. Maatii koo keessaallee namoonni adventistii ta'an hin jiran. Ani garuu kibilii saddeet yeroon ga'uu yaaduma adda addaatiin kitaaba dhugaa kana qorachuutti ka'ee waldaan dhugaan ishee kamiidheen gaafataa ture. Namoonni baay'een isaanii dhugaa akka ta'e natti himu. Maqaa waldaa isaanii waamuun illee nan barbaachisoo ta'e waldaa baay'een naqee kun dhugaadhaa kun dhugaadhaa kun dhugaadhaa jedhanii natti himu. Yeroo waa'ee sanbataa gaafa dhugaruu deebiin qaban. Ani dubbifadheen naqe baradheen naqe gara waldaa Adiveentistii yeroo dhufuu tajaajilaa tokko wajjin asumne natti hime. Ani nama kibilii saddeetiiti. Inni nama kibilii sadiiti beekumsa wangeelaatti na caala yeroo sananne. Innaa karaa kanaa sanbanni guyyaa isa kam akka ta'e akkuma matsaaf qudusiin ibsutti akkuma kitaabii qulqulluun ibsutti natti hime. Egaa kanumaanii gara mana kadhataa kana dhufe. Egaa attamitti gara wangeelaa kanaatti dhufte kan naan jedhu deebii kennuudhaa fi yeroo sana kibilii saddeetan ture. Egaa eegan cuubame booddee gara kuyeraatti barumsaa fi ayyaana argadheetan sagalee amma 12tti achi hin bare. Sagalee amma 12tti achi bareen yeroon 12 fixee ba'uuf jedhu barsiisaa bara sun bara dargi keessa ture barsiisatti ture warri 12 fixuun barsiisu masaratti murtii kan jedhamu barsiisu isa barsiisuudhaaf baanee innaan guyyaa sanbataa barsiisuu isin irreeraayan. Maaliif barsiifne guyyaa sanbataa guyyaa jaha barsiifne guyyaan torbaffaan guyyaa boqonnaati waaqayyoo boqonnaadhaaf nuu kenne guyyaa kana kanneen hojjedhu innaan nama lamatti na baay'ee turre warkaan booda deebi'anii ani obboleessi koo tokko amma lubbuudhaan hin jiru Girmaa Boosharaa kan jedhamu inni iddoo addaa irratti hojjetu ture ani iddoo addaa irratti ture gara godinaatti walitti nu fidanii maaliif hin hojjettanii innaan hin hojjennu guyyaa sanbataati. Guyyaan sanbataa kun guyyaa hojii miti guyyaatti boqonnuudha innaan egaa hin hidhamtu jedhan Egaan yoo taatan illee guyyaa akkamitti amantii akkamitti yakka jettanii nuyi too ta'ee waan goonu hin qabnu jenne. Kanaani ji'a shanii fi walakkaa achitti hidhamnee qarshalleetti hidhamnee baane. Yeroo baanu takka armaanii iddoo sadii hojii na gaafatan. Iddoo sadii ijoon dongoroodhaan na gaafataniiruu seentaraal fiildii na gaafateera, noorzi weestii na gaafateera. Tigraay mishinii jedhamee waan ammaa iddoo sanatti na gaafataniiru. Isa achitti wangeelaam na gaafatanii asumaan waaqayyo sanni jalqabatti natti dubbate yaadadhe. Dongoroo naqee natti tola waan baay'eedhaaf. Addana Addis Ababaa keessa osoo ta'e waan baay'eef natti tola. Maqalee naqe garuu rakkina guddaa jira lollis jira yeroo sana. Jireenyis cimaadha jechitti. Haa ta'uyyuuti malee hojii waaqayyoo waan ta'ee fi duraanis immoo kiristoos ijoo walitti dubbanneera waa'ee kanaa natti dubbateera. Akkan masmara hojii kanaarra dhufu egaa isa fo'addeen maqalee deeme waaqayyo hojii isaan ajjan hojjeteera iddoo sanatti. Waggaa sadiin ture waggaa sadan kanatti namoota baay'ee gara waaqayyootti deebi'ee anis waaqayyoon galateeffatan ture. Achi egaa gara kutaa biraatti gaddarama argadhe gara hararitti gaddarame achi dhaqee hojjetaa ture. Akkan itti gara wangeelaa dhufe egaa na gaafataniiti hojii wangeelaa kanaafi naannis egaa. Gaaffiin gaafatamee fi hindinne nan fudhadhe waaqayyoon simuu na gargaare lafa naqee hundumaatti na wajjin ture waan baay'ee irraas na eegaa ture du'as na oolchaa ture yeroo baay'ee du'ii natti dhiyaatee ture karaa makiinaa karaa adda addaa makiinaadhaan yeroo afurin du'uudhaaf waaqayyoon hambisee galagaluu kan ture makiinaan keessatti hamne waan baay'eedhaan na eegaa ture waaqayyo. Innaa kanaan utuman hojjetu egaa gara hongeraatti kan itti dhufe gaafatameedhumaan dhufe eegasiitti timirtii koleejii illee kan hin tamaare.
Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u dhugaa dubbachuuf yoo ta'e seenaa nama ajaa'ibuudhaa waaqayyo jalqaba mallattoo ittiin gara dhugaa dhattan isinitti agarsiise achi boodammoo kallattiidhaan waamichi isinii ta'e sinisutu himamin gara waamicha keessanii kanaatti dhuftanii waggoota amma kana jechoominaan tajaajiluun ayyaanamuudha edheena mana dhugaa dubbachuu fi haa ta'u malee waa'ee bara dargii keessatti rakkoo isin mudate kaastanii turtanii nuyi waan sana wanta xiqqoo dhageenya isin immoo qaamaan keessa turtan egaa jeeshanii fi walakkaa nuyiidhaan jettanii sababii guyyaa sanbataan barsiifnu jettanii fi. Maal isiniin jedhu yeroo baay'ee qonnaan bulaan kana himatanis argeera dhuga ba'iisa isaanii waraabeera yeroo ji'a shan kanaa achi turtanii bara sana waaqayyoon jiru jedhama mana afaan jedhama namoonni yeroo dubbatanii isin maaltu isin mudate taateen addaa kanaan ol qabate isin keessa darbitanitu waan sana nu yaadachiiftanii seenaama yeroo sana ture akkatti namoonni wangeela akka ganan sagalee waaqayyoo akka gananiif dhiibbaa godhamaa ture kanaan wal qabsiiftanii.
Yeroo sanatti egaa godina irratti qabamne nu hidhanii kan irra darbe baay'ee jira. Waaqayyoo yeroo gara mana poolis xaabiyaatti ol galle nu wajjin gale. Warri hidhamee achi keessa jiru namoota birrii fidi jedhanii gaafatu. Namoota haaraa warra galu. Isaan garuu birdi libsi isaanii afanii nu raffisan. Nyaata isaanii nu kennan birrii anshaamaa inni nu gaafanne kana eenyutu hojjete kiristoos hojjete nu rakkifne jechuudha birrii fidaan jenne kana godhaan jenne achitti egaa yeroo nuyi mana hidhaa sanaa waradaa irratti poolis xaabiyaatti guyyaa lama nu hidhanii achi gara tuunoo hidhiin fuula duraa warri itti gaafatamni hundumtuu kan dargaggootaa kan dubartootaa. Kaadireen dhiiraa dubartii waan warri poolis xaabiyaa geggeessu azaajoon hundumtu dhufanii nu gaafatu ture. Kan nu gaafatanii dhuguma amantii ittiin fakkaatu waan nuyi dhaabataa jirruuf kun jibba politikaa itti fakkaata. Kanaaf qorannaa baay'een irratti geggeessaa turan. Waa'ee politikaa waan tokko waan beennu hin qabnu. Nuyi mana barumsaatii dhufne. Kan nuyi beennu waa'ee amantiiti. Isa sinutti himkutaan kana duwwaa dhageenya ammas jettan malee nuyi karaa polotikaa kanas sanas kan jennu hin qabnu. Kanaafi polotikaa jenni waan tokko walitti dhufeenya hin qabnu. Barumsa isaan namni kenna hin jiru. Nuyi barumsa wangeelaa duwwaa qabna. Kanaaf egaa waa'ee mootummaa immoo maal yaaddu jedhanii mootummaan waaqayyootti kenna biyya bulcha jedha. Matsaafi qudduse waa'ee mootummaa isin dubbataan jedha. Isaaniif yuu kadhadhaa jedha. Kanaafi. Nuyi mootummaan jenne waan warri galtee dhabne hin qabnu mootummaadhaaf jala jirra biyya kana keessa jirra mootummaa waan jedhe waan balleessa hin qabnu mootummaarumtiyummo bilisa amantiin dubbate yeroo baay'ee. Amantiidhaaf hidhamuun akka narra hin jirre nan beeka humnu maanna hidhaayirtu malee jedhanii dubbataa ture. Boleessi koos akkasuma dubbataa ture. Nuyi waan biraa hin qabnu, waan keessa galle hin qabnu, yakka biraa hin qabnu. Kanaaf maaliifitu waan nu hin beekne nu gaafattu, waan umurii keenyaa olii, waan beekumsa keenyaas olii, si namoota gurguddaadha jedhanii dubbataa ture. Waan adda addaa nu gaafatu isa hin beeknu waa'ee polotikaa waan tokko waan beeknu hin qabnu waa'ee amantii immoo nu gaafatan isa jettee himnaa amma beeknu osoo hundumaa hin beeknu mazaa qudusii hundumaa nama beeku biyya lafarra hin jiru. Kanaaf amma waaqayyo nutti ibsee wangeela isinitti himuu dandeenya karaa biraa waan isinitti himuu dandeenyu hin qabnu jennee kanaan egaa godina irratti raawwatanii hojii isaanii gara kutaa oliitti nu dabarsan awuraajjaa jedhama yeroo sana ziwaayitti nu fidanii. Ziwaa immoo akkasuma walitti qabamanii nu waamanii nu gaafatu ture. Hirma nu gaafatu. Hin beektu kaadiroonni warra dubbii danda'uudha, warra polotikaa danda'uudha, warra haasa'ii hin quufneedha. Nuyi bartoota ganaa namoota wajjin walitti baanee waan baay'ee hin beekne mara barumsaatii dhumne nu gaafatu ture. Haa ta'uyyuu malee nuyi kan beeknu isaaniinis wangeela duwwaadha. Wangeela xinnoo beekna. Maaliif xinnoo beektu wangeela inni wangeela namni. Dubbii waaqayyoo barabaraan barama wangeelaa hunduma isaa beenneen of jajuu hin dandeenyu. Kan nu beennu ta'e xinnooma sheewisa malee waan biraa hin beennu ittiin jennee achittis akkasuma nu gaafamanii nu gaafatu bulanii ka'anii nu gaafatu bulanii ka'anii nu gaafatu. Innaa waaqayyoo achi keessa goree waan inni dubbate turee dubartiin tokko turteetti maqaan ishee waamuu illee barbaachisaa min yoo ta'e waaqayyo kaasee waan ishee dubbachiise. Isin waan baay'ee gaafattu jettee isheen himtuu isaan ijjiin gosa isaaniiti isheen kaadireedha isheen mataan ishee. Isin waan adda addaa gaafattu kaleessa dheengadda dadhabsiiftu isaan waa'ee amantii duwwaa isinitti himu maaliif dadhabsiiftu jettee. Amantiidhaaf dhufne amantiidhaaf jirra jedhu isaanii kanaaf maaliif dadhabsiiftu maa dadhabsiifna jara kana ijoollee kanaa. Waan biraa waan irratti argina hin qabnu waaqayyo isheen keessaan goree dubbachuutti ka'e. Innaa baay'ee na dhibaa. Waaqayyo ishee eebbisu lafa isheen jirtutti jirti ta'ee hin beeku amma waan isaa yeruma sana garaagara baane isheen baalasilxaana taate dhufte yeroo sana nama haboo qabuudha. Maaliif kaleessa dheengadde gaafataa turre dadhabsiisaa jirra waan tokko waan arganne hin qabnu maaliif dadhabsiiftu isaa waa'ee amantii malee waan tokko waan beekan hin qabani jette. Kanaan achuma irratti dubbiin dhaabate nu gaafachuu dhiisanii hidhaa keenya finnee baane. Rakkinni nurra ga'e hundumti isaa rakkinni salphaamni waaqayyoo waan hojjete waan qabuufitu lubbuudhaan baane.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa dhuga ba'umsa dhagaa turtan kanarraa waan baay'ee barattaniittu jedheen abdii qaba. Yoo fedha waaqayyoo ta'e kutaa lammaffaa isaa sagantaa dhuga ba'umsaa taanu jalatti isiniif qabannee dhiyaachuuf waadaa isiniif seenna ammasitti ayyaanni waaqayyoo isiniif habaayatu nagaan nuuf tura.
Turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Golee lafa arfan kana keessa jiraattanii reediyoo keessan banattanii dubbii waaqayyoo dhaga'uudhaaf kan qophooftan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa harka fuunee akkam jirtu. Gooftaa keenyaa Fayyisaa keenya Yesuusiin guddaa galateeffannaa yeroo gaarii kana waan nuu kenneef. An Phaawulos Baahiruuti. Gara sagantaa keenyaatti utuu hin darbin fuula dura waaqayyoon haa kadhannu. Gooftaa jaalalaa waaqa uumaa keenyaa nuyi siif galata qabnaa nu jiraachisuu keetu yeroo kana akka nuyi agarru godhe waan nu eebbifteef waan nu gargaarteef waan nu wajjin jiraatteef kabajami kunuma immoo dubbii kee dhaga'uudhaaf jennaatti nutti dubbadhu araara kee ayyaana kee nu baasii mootummaa kee nu qopheessi maqaa Yesuusiin ameen. Har'aa kaasee kutaawwan adda addaatiin waaqa fedha keenya beekuu qabna. Mata duree guddaa jedhu jalatti mata duree adda addaa kaasnee ilaalla. Mata dureen keenya guddaan waaqa fedha keenya beekuu qabnaa jedha. Har'a kutaa tokkoffaa isaa jalatti dirmataa guyyaa rakkinaa kan jedhu waliin ilaalla. saba waaqiyyoo addunyaan kun addunyaa rakkinni keessa guute waan ta'eef gaddisaa, boo'ichisaa, beellisaa, dheebuunsaa, dhukkubisaa, jijjiirama qilleensaatiin rakkinni dhufu yaaddoonsaa baay'eedha. Haa ta'u iyyuu malee yeroo rakkannu, yeroo dhiphannu, yeroo waan goonu wallaallu eenyu bira akka dhaqnu beekna. Namatti mannu qabna. Inni immoo waaqa keenyadha. Kanaaf dirmataa guyyaa rakkinaatiin macaa faarfannaa 20ffaasaa lakkoofsa 1 akkas jedha. Faarfannaa 21 waaqayyo guyyaa rakkinaatti kadhata keef deebisiif haa kennu. Waaqayyoonni kan Yaaqoob maqaa isaatiin si haa eeguudha. Ameen. Waaqayyo guyyaa rakkinaatti kadhata keef deebisiif haa kennu jedha. Ameen. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Macaa faarfannaa kana sirriitti yoo kan dubbistan taatan keessumaa immoo faarfannaa 20 kana seeraan kan dubbistan yoo taatan jireenyi keessan irra deebi'ee haaraa. Sababni isaa eebba qaba. Waan waaqayyoo gochuu qabu namatti agarsiisa. Karaa namaaf bana. Waan baay'ee akka namni hubatu nama godha. Akkuma isin kaase dachee kanarratti baay'ee rakkanna, baay'ee dhiphanna, baay'ee qoramna ta'uu mala. Waaqayyoo guyyaa rakkina keetiitti kadhata keef deebisiif haa kennu jedha. Hin rakkanna. Rakkachuu miti dubbiin cimaan. Yommuu rakkannu namatti waa himannu dhabna. Addunyaa kanarratti namni gaafa nuyi qabaannu nu barbaada. Namni gaafa nuyi argannu nutti firooma. Namni gaafa nuyi nutti tolu yeroo nuyi fayyaa qabnu nu barbaada. Nu wajjin michoomu barbaada. Yeroo nuyi rakkannu namoonni nutti dhiyaachuun barbaadan. Yeroo namni dhukkubsatu namni nama baqata. Yeroo namni hiyyoomu namni nama baqata. Yeroo namni fira dhabu, yeroo namni haalli mijachuu fi dhiisu namni dugda namatti gata. Firri nama dhiisee deema. Garuu macaa faarfannaa 20 lakkoofsi 1 misiraachoo nuuf qaba. Waaqayyo rakkina kee keessatti yerooti kadhataaf gara isaatti deebitu, yerooti kadhataaf gara saadhattu deebii siif haa kennu jedha. Haalleluuyaa. Galanni isaaf haa ta'u. Waaqa akkasii qabna michoota waaqayyoo. Yommuu rakkannu namii nu dhiisa, yommuu rakkannu waaqayyoo nutti dhiyaata. Yommuu rakkannu kadhannu namni ani hin qabnu hin jedha. Yommuu rakkannee kadhannu waaqayyoo deebii akka nuu deebisu caafanne qulqullaa'an nutti hima. Kun oduu gaariidha. Kun oduu nagaadha. Kun oduu eebbi hamaadha. Addunyaa keenya kana keessatti gara gooftaa akka dhaquu qabnu sagaleen isaa nutti hima. Rakkattaniittu namni isin dhiiseera, firri isin dhiiseera, maatiinu isin dhiisaniiru. Waaqayyoo guyyaa rakkina keessanitti deebii isiniif kenna waan ta'eef waaqayyoon kadhadhaa. Kadhadhaa isiniif kenna maayidhee Yesuus Kiristoos ofuma isaatii dubbateera. Inni warra yeroo rakkina isaanii gara isaatti bo'an, inni warra yeroo dhiphina isaanii gara isaa dhaqan, inni warra aara galfii barbaadan hundumaatiif boqonnaa kennuudhaaf qophaa'aadha. Waaqayyoo inni kan Yaaqoob maqaa isaatiin si haa eegudha. Guyyaa gidiraatti waaqayyoo si haa eeguchuusaati. Guyyaa rakkinaatti waaqayyoo si haa eeguchuusaati. Michootaa kun eebba guddaadha. Waan nuyi gochuu qabnu, waan nuyi raawwachuu qabnu, karaa nuyi irra deemuu qabnu kan nutti agarsiisudha. Taree al tokko tokko namis na dhiise. Waaqayyoon akkuma namaa na jalaa dide, akkuma namaa na dhiiseedhu namoonni tokko tokko. Kun dogoggora guddaadha. Ani isinitti himaa waaqayyoo isin hin dhiisu. Waaqayyoo na dhiisee hin beeku. Waaqayyoo namas dhiisee hin beeku. Yeroo nuyi gara isaatti dhiyaannu waaqayyoo gaariidha. Waaqayyoo nu gargaaruudhaaf. Qophaa'aadha guyyaa hundumaa nuyi jireenya keenya isatti kennuutu nurra jiraata malee. Faarfannaadhuma arfaffaa lakkoofsa 1 yoo waaqayyo isa dhugaa anaaf baaftu yeroon si waammadhu anaaf deebisi yeroo ani muddama keessa turetti ati keessaa na baafteetta ati araara anatti agarsiisi kadhata koos anaaf dhageeyyedha. Ameen. Waaqayyootti bu'aa Daawit. Yeroo dhugaa dhabe yeroo firdiin koo jallate ati dhugaa naaf baafteera. Yeroo muddame muddama keessatti na gargaartee na wajjin jiraattee taa'edha. Amma satumti raaraa natti agarsiisi. Amma satumti kadhata koof deebii naaf kenni. Yaa waaqayyoota kadhata koo naaf dhagayii utuu inni jedhu dhageenya. Michoota waaqayyoo
ijoollee isaa karaa adda ta'een geggeessuu barbaada. Waaqayyo ijoollee isaatiif eegumsa addaa gochuu barbaada. Seera bahuu boqonnaa 3 lakkoofsa 6 irratti ani waaqayyo isa kan abboota keetiiti, waaqayyo isa kan Abrahaam, waaqayyo isa kan Yisihaaq, waaqayyo isa kan Yaaqoobisittiin jedhe. Kanarraa kan ka'e Museen gara waaqayyoo ilaaluu sodaatee fuula isaa in uffate garuu tulluu tokkicha sanarraa hidhee itti hufa. Waaqayyo inni nuyi waammannu kun waaqayyo isa kan Abrahaamiidha. Waaqa isa kan Yaaqoob, waaqa isa kan Yisihaaqiidha. Gara isaa dhaquun hundumaarra caala. Museetti eenyummaa isaa agarsiiseera. Musee wajjiniin ta'eera. Musee gargaareera. Kanaaf hin sodaannu obboloota. Yeroo rakkinaatti gara waaqayyoo dhaqaa. Inni dirmataa guyyaa qormaataati. Inni dirmataa guyyaa qofummaati. Inni dirmataa guyyaa rakkinaati. Inni dirmataa guyyaa dheebuuti. Inni dirmataa guyyaa beelaati. Inni dirmataa guyyaa qobummaati. Gara isaa dhaquun ulfina. Achuma faarfannaa 46 lakkoofsa 7 irratti waaqayyo gooftaan maccaan wajjin jira. Waaqayyo inni kan Yaaqoob da'oo keenyadha jedha. Ameen. Inni da'oo keenyadha. Inni nu gargaara. Guyyaa rakkinaatti nuyi gara isaa dhaqnee baqannee oolla. Eeyyee isaatu nu wajjin jira waan ta'eef hin darbina jedha. Kan jaallatamtan obboloota, waaqayyo nu wajjin jiraachuu isaa beekuutu nurra jiraata. Yeroo waa'ee Yesuus akka inni alatuu misiraachoon dubbatame, raajii yommuu raajame, Amaanu'eeliidha inni. Amaanu'eel jechuun immoo waaqayyoon wajjin jira jechuudha jedha. Eeyyee waaqayyoon wajjin jira. Kun immoo dhugaadha. Dhugummaan isaas immoo mirkanaadha. Kanaaf guyyaa rakkina keenyaatti, guyyaa dhiphina keenyaatti, guyyaa gadda keenyaatti, guyyaa qofummaa keenyaatti, guyyaa aara galfii barbaannutti, guyyaa namni tarii nu dhiisee nurraa fagaatetti waaqayyoon wajjin jira taanaan kadhata keenyaaf inni deebii nuuf kenna jechuudha. Qormaata keenyaaf inni deebii nuuf kenna. Rakkina keenyaaf inni deebii nuuf kenna. Guyyaan kun nuuf guyyaa addaati waan ta'eef. Macaafuma faarfannaa 59 lakkoo 1 irraati. Diino tokko jalaa na baasi yaa waaqayyoo koo iddoo warri anarratti kaan. Ana hin qaqqabnettis na eegi jedha Daawud. Kun kadhannaa addaati. Diinota koo jalaa na baasi jedha. Yaa waaqayyoo koo ati diinota koo jalaa na fageessi. Harka koo qabii na feeksisi. Ani hin danda'u ati ariitiitiin jalaa na baasi. Eeyyee namoonni ana irratti ka'aniiru ta'uu danda'a. Iddoo isaanitti na hin qaqqabnetti geessiti achitti na eegeera. Da'oo kooti naa ta'e eegumsa addaati naa godhi ulfina keenyatti agarsiisi hamaa hundumaa kan diinaan qindaa'ee qophaa'ee natti dhufe hundumaa jala ati na baasii jira. Michoota waaqayyoo dirmataa guyyaa rakkinaati. Kanaafidha daawwiti irree deebee kan dubbachaa jiru kan rakkina jalaa na baasi diinota koo jalaa na baasi warra na areetan jalaa na baasi warra na dhiphisan jalaa na baasi kan inni jechaa jiruuf isatu yeroo rakkinaa namaa dirmata. Isatu yeroo gidiraa yeroo qormaataa namaa dirmata. Isatu namaaf dhaabbata. Gara waaqa kanaa ilaallu. Gara waaqa kanaa isaa dhufnu. Haala akkamii keessa jirtu? Isin waaqayyoo keessantu beeka. Garuu isin jajjabeessuun jaalladhaa. Gara waaqayyoo ilaalaa. Gara gooftaa keessan ilaalaa. Tarii namoonni abdii isin kutuu danda'u obboloota jettanii, firoota jettanii, warri isin yaada keessan hirtaniif illee abdii isin kutuu danda'u. Maaltu beekaa lubootuma kan ta'an paasterootuma kan ta'an geggeettota waldaa jaarsolii waldaa kan ta'an namni isin baay'ee yoon itti dubbatadde na gargaaruu danda'a jettanii abdii isin kutuu danda'u. Garuu kadhannaa keessanitti ofaa gaaf tokko Haannaan mana qulqullummaa keessatti boossee kadhatti lubichi mana qulqullummaa keessa ture sun immoo hin machoofte ittiin jechaa ture jechuudha. Isheen garuu ani hin machoofne ani gadda garaa kootiin waaqayyoo duratti dhangalaafadhaan jira malee yeroo isheen ittiin jette agarra. Namni isin hubachuu dhiisuu danda'a obboloota koo. Keessumaa yeroo isin dhabdan, yeroo isin rakkattan, yeroo qormaata isin itti dhufu, yeroo dhukkubaan maamma isin itti dhufu, yeroo isin qoramtanii ilaalamtan, seexanni nama kan biraallee isin irratti kaasa. Seexanni michuu keessan illee isin irratti kaasa. Maaliif akka isin abdii kutattaniif? Isin immoo abdii keessan hin kutina. Jabaadhaa. Waaqni isin wajjin jira. Waaqayyoo nu gargaara. Waaqayyoo isin gargaara. Inni dirmataa keenya guyyaa rakkinaati waan ta'eef gara isaa ilaallu. Sagantaa kan biraa, kutaa kan biraatiin deebinee amma wal agarrutti. Yaadni gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus bakka isin jirtan marattis ni wajjina ta'u. Nagaan naaf tura.
sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Boorsaa sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jecha nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Man dagatamu sine yaadatama guyya kee gooftaa ko gaadi jecha nafu jechuufan jira hin fayyamtamni ko namni nama namu ijaareetu diiga kakatteetu haala guyya du'a kooti isana gargaaru sittan koo dhugaara. Afaanin adursu sila hunda kootiif adeeme kakaabu harkaan fideeresu ba'aa ofiin baannee anarratti jeeru kakuun ofiisiisu warra faanii kunee garaa na waalu saanatiin argine naan ammayyuu gooftaa gatii warra mootaaf. Dhawunan kubsiine jallootaaf jireenyi mutti kajeelu guddise weenaa garuu gooftaa guyyaa isaanitti deemu naaf immoo bari'a naman dagatamu siine yaadatama guyyaa kee gooftaa koo gaadi jecha nafu jechuufan jira hin fayyamtamne koo. Namni nama namu ijaareetu diiga kakatteetu haala guyyaa du'a kooti isana gargaaru sittan koo dhugaara. Deenaan geeddaru iddaa wal barbaadee anagaa sarbeetu kaasee wal teessiisa waraa kana gooftaa cuubaa dooniyaatu guutee middoo aarsa wanta baay'een argee guddaa nama daa'e gooftaa marrummaan koo inna naadaa deemu balbala kee duraa. Maalibee bu'aan koo yommuu cunqurfamu karaa hundumaani waamicha koo shakkaama garuu gooftaa guyyaa hundumtuu wawwaatu gatiin koo si harka naman dagatamu siine yaadatama guyyaa kee gooftaa koo gaadi jechaa nafuu.